Și surorii, pentru mine este o bucurie deosebită să putem să fim din nou împreună la închinare. Este un har din partea lui Dumnezeu să ne putem vedea din nou fețele, împreună cu soția mea și cu grupul de tineri minunați cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat să slujim în Nashville. Ne bucurăm să putem să fim împărtășie în această dimineață. Patru dintre, de fapt, băieții care au cântat sunt, de fapt, și lideri în departamentul de tineret din biserică. Sunt oamenii cu care slujim Domnului acolo și mă bucur din toată inima că Dumnezeu ne dă harul să putem să facem ceva pentru împărăția Lui, pentru gloria Lui, la nivelul eficienței la care putem noi să o facem, însă ne dorim din toată inima ca cât mai mulți oameni să-L găsească pe Dumnezeu, să găsească calea mântuirii, iar noi să putem să fim o unealtă în mâna Celui pe care Îl slujim cu drag și cu dăruire pentru fiecare zi a vieților noastre. Iubiți frate și surori, în această dimineață Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj despre viața de familie. Sesizez și probabil nu numai eu sesizez, ci este ușor de sesizat lucrul acesta, că subiectul acesta este unul dintre cele mai vitregite subiecte și cea mai mare parte a învățăturii în bisericile contemporane legate de acest subiect se oferă fie într-un ciclu de mesaje odată la 10 ani sau la 8 ani, fie în predicile scurte și totdeauna în grabă de la nunți, când încercăm să ținem zâmbetul pe fețele oamenilor și să nu cumva să se producă supărare în cadrul acela, în atmosfera aceea de nuntă. Și tocmai de aceea Duhul Domnului mi-a pus pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră acest mesaj și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să pună în inima noastră dorința de a împlini cuvântul lui Dumnezeu. Încă de la capul locului vreau să vă spun că n-am să vă duc idei noi sau filozofii contemporane, ci vreau să vă duc cuvântul lui Dumnezeu, provocându-vă în această dimineață, ca împreună cu noi, să putem să trăim în casele noastre așa cum așteaptă Dumnezeu de la noi. Se spune că un tânăr a venit la tatăl lui și își făcea socotelile pentru căsătorie și s-a gândit el, ar fi momentul să mă însor și eu, dar înainte să fac pasul acesta important, e bine să mă duc la tata și să-l întreb, tată, cum stau lucrurile cu viața de familie. S-a dus, a vorbit cu tatăl său și l-a întrebat, tată, așa sincer, după 30 de ani de căsnicie, cât crezi dumneatale că costă viața asta de familie? Și tatăl s-a uitat la el, a ridicat așa ochiul pe sub strânceană, s-a uitat la el și a spus, fiule, nu știu că încă plătesc, n-am terminat de plătit. Este una din, probabil ați auzit această întâmplare, este una din întâmplările foarte populare care se aduc înaintea noastră. Una, o altă întâmplare, și nu vă spun lucrurile acestea ca să vă fac să râdeți, că veți vedea de ce vi le spun. O altă întâmplare, se spune că o femeie a intrat în relația de familie, în relația de căsnicie și căsătorindu-se cu soțul ei, i-a spus, uite, dragă, bunica mea, înainte de a mă căsători, mi-a dat un sfat. Și am primit sfatul ei și am primit și o cutie de la soțul meu, de la bunica mea, mi-a dat o cutie și vreau să îți cer un lucru. Nu mă întreba ce este în cutia asta, vreau ca ăsta să fie secretul meu pentru tot restul vieții. Omul s-a uitat în dragostea aia înflăcărată de la început, a zis, domne, nicio problemă, zice, nu sunt așa de curios, nu mă interesează ce ai în cutia aia. Și omul foarte credincios angajamentului pe care l-a luat, nu s-a uitat pentru tot restul vieții lor de familie, nu s-a uitat nici măcar o dată în cutia aia. Cred că bărbații spuneți, asta e imposibil. Să aibă nevastă mea un secret și să nu mă mânce în tălp să caut acolo în cutie, nu? Și în final, pe patul morții, femeia l-a chemat pe soțul ei și i-a spus, dragă, cred că e momentul să-ți destăinui acest secret și apreciez că niciodată n-ai fost curios să vezi ce este în cutie, te rog să aduci cutia aia. A adus cutia la el și s-a uitat în cutie, când el a deschis cutia, a văzut două păpuși și 25.000 de dolari. S-a uitat, i-au venit tot felul de gânduri prin cap. Dom'le, noi am trecut prin atâtea crize financiare și tu aveai aici 25.000 de dolari și nu spui nimic. Și-a pus tot felul de întrebări. Și până la urmă rupe tăcerea și o întreabă și spune, dar no, ce înseamnă, ce-i cu păpușile astea aici? Au ceva valoare emoțională? Ți le-a dat bunica? Ce-i cu ele? S-a uitat la ele și a zis, nu, dragă, ci bunica m-a sfătuit, ori de câte ori sunt supărată pe tine, să-mi pletesc o păpușă. Și am pletit păpușile acestea și le-am pus acolo în cutie. Omul când a auzit treaba asta, zice, domne, în atâția ani de căsnicie, doar de două ori a fost supărată pe mine. A început deja să se simtă în al 11-lea cer. Mai vedea două galaxii dincolo de cele pe care le cunoaștem. Și a început să se simtă foarte bine. Și se uită el la bani și zice, bine, bine, păpușile e ok, dar banii, ce-i cu banii? Păi banii am adunat din vânzarea păpușilor în scurgerea anilor. O altă afirmație pe care ați auzit-o nu de puține ori, sunt oameni care, după un anumit timp de căsnicie, îmbrățișează următoarea expresie și spun, decât căsătorit, mai bine spânzurat. Sau alții spun că relația de familie sau căsnicia este ca o cetate asediată. Cei care sunt afară vor să intre în ea și cei care sunt înăuntru vor să iasă afară. Suntem familiari cu toate astea, nu? Însă, lucru pe care aș vrea să vă spun, că în opinia lui Dumnezeu, lucrurile nu au fost concepute așa. Când Dumnezeu a conceput ideea de familie, Dumnezeu a creat acest colț în universul lui pentru a aduce omului și partenerului sau soției lui, a aduce împlinire maximă. Atunci când Dumnezeu a creat în grădina Edenului pe om și omul se simțea neîmplinit, nu i-a zis omului, știi ceva? Hai că vreau să-ți dau suficientă capacitate să-ți construiești o mașină frumoasă și să, în felul ăsta, să nu mai simți lipsa de împlinire. Ai un Ferrari sau eu știu ce altă mașină scumpă, un Maybach sau eu știu ce mașină scumpă. Uite, iau aici și fii împlinit. Sunt bărbați care au început să spună, domne, mă împlinesc obiectele pe care le am mai mult decât viața de familie. La început, nu a fost așa. Dumnezeu, în ideea pe care a avut-o de a întemeia familia, nu a avut asemenea artificii pe care să le introducă în viața omului. Și când Dumnezeu a conceput familia, a conceput-o pentru a aduce împlinire maximă omului care a intrat în această instituție formată de Dumnezeu în grădina Edenului. Sau putea Dumnezeu să-i spună, știi ceva? Hai că dacă te văd așa trist, să-ți fac un instrument care scoate sunete frumoase. Și când te apucă plictiseala și ești amărât și neîmplinit, ia în mână instrumentul respectiv și îmbucură-ți sufletul ca să nu mai ai probleme. Și sunt alții care găsesc refugiu sau își alimentează setea de împlinire izolându-se într-un colț al casei, pun Beethoven sau artiști sau muzicieni de excepție și petrec timp în singurătate că vor să fie împliniți. Când Dumnezeu a creat familia, nu a fost așa. Ci Dumnezeu a creat familia ca în interiorul familiei El să aducă împlinire celor doi care formează viața de familie. Și dacă cumva în experiențele noastre, în viețile de familie pe care Dumnezeu ni le-a dat, lucrurile stau diferit, Dumnezeu nu vrea asta. Ci Dumnezeu vrea să fim împliniți, plini de bucurie în cadrul familiilor noastre. Sursa frustrărilor în viață este o familie dezordonată sau o familie care nu este după modelul lui Dumnezeu. Și vin oameni și spun, nu mă împlinește locul de muncă unde lucrez, nu mă simt bine, mă enervează șeful, mă enervează colegii de muncă, parcă nimeni nu mă înțelege. Mai mult, alții vin și spun, domne, la lucru eu sunt cel mai capabil, dar nimeni nu vede lucrul ăsta, numai eu văd că eu sunt cel mai capabil. Și frustrările din viața de familie sunt duse la locul de muncă. Și fără să-ți dai seama, porți cu tine un bagaj de neîmplinire și cauți după împlinirea aceea pe care, de fapt, Dumnezeu a pus-o în strategia Lui, în cel mai intim colț al vieții umane, și anume viața de familie. Sau vii la biserică și spui, domne, ăla nu cântă bine, ăla nu predică bine, ăla nu face cu tare lucru și tot nemulțumit. Și te gândești, domne, când o să fie așa cum vreau eu? Lucru pe care aș vrea să ți-l spun în această dimineață. Dacă ai asemenea sentimente, eu nu știu ce este în inima dumneavoastră. Dumnezeu vă cunoaște, Dumnezeu ne cunoaște pe toți. Însă dacă sunt asemenea sentimente în inima noastră, sursa frustrărilor în viață este o relație de familie disfuncțională. O relație de familie în care nu este pacea lui Dumnezeu, în care nu este împlinirea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cheamă în această dimineață să ne uităm în casele noastre și să vedem ce vrea Dumnezeu să facem pentru a fi în mediul acela în care Dumnezeu a intenționat să fim în mijlocul caselor noastre. Eclesiastul spunea, bucură-te de nevasta tinereții tale. Cui scria acest verset? Îi scria unui tânăr care a intrat, numai ce a intrat în relația de familie? Păi spunea, bucură-te de nevasta ta. Și îi spune unui om care a trecut prin viață, nu-ți pierde bucuria aceea pe care Dumnezeu a pus-o în viața de familie, ci continuă să te bucuri de relația pe care Dumnezeu ți-a dat-o cu cel de lângă tine, până cât ai zile sau atâta timp cât mai ai suflare în tine. Asta a fost ideea lui Dumnezeu. Dacă astăzi vedem tot felul de alte modele, dacă ne confruntăm cu tot felul de situații care sunt altfel decât acesta, este pentru că nu mai este așa cum a vrut Dumnezeu. Și dacă vrem să fim împliniți în viața noastră, în lumea aceasta, din toate punctele de vedere, social, religios, financiar, noi trebuie să stăm în modelul pe care l-a inventat Dumnezeu pentru viața de familie. Cei care sunteți aici puteți confirma că nu trebuie să ai mulți bani ca să fii fericit în casă, ci când cei doi se iubesc, chiar dacă uneori se luptă cu frământări financiare, bucuria de a fi împreună depășește orice criză a vieții. Când cei doi se iubesc, chiar dacă există frustrare și dezamăgire în afara căminului, când cei doi vin înăuntru, când nimeni nu mai este de acord cu tine, când nimeni nu te mai susține, când nimeni nu te mai iubește, Dumnezeu a pus lângă tine pe cineva care să dea coloratură vieții tale, să dea imagine, să dea sens vieții tale. În felul acesta ar trebui să ne percepem casele, familiile cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu. Am adus înaintea dumneavoastră, în această dimineață, această familie celebră pe paginile Sfintelor Scripturi, familie cu care Dumnezeu a scris istorie. Și uitându-ne la ei, aș vrea să tragem câteva concluzii în această dimineață și în final să vedem ce vrea Dumnezeu să facem ca în interiorul caselor noastre să fie mediul acela intenționat de Dumnezeu pentru noi și viețile noastre. Au fost oameni care în situație de criză s-au dus la experți, la cei mai înalți consilieri, pregătiți din toate punctele de vedere și au încercat să fie ajutați de oamenii aceștia. Și nu este rău să cerem sfatul și ajutorul, însă în opinia mea consilierea în afara bisericii nu are sens, nu-și găsește împlinirea, pentru că singurul care poate rezolva problemele oamenilor este Dumnezeu cel care ne-a creat, binecuvântat să fie numele Lui. Și vă vorbesc ca unul care mă pregătesc în domeniul acesta. Am găsit oameni care se bat cu pumnul în piept și îi spun, eu am găsit cheia fericirii. Fă 10 cei 10 pași și vei fi fericit. Este o minciună a celui rău, pentru că vei găsi că sursa împlinirii tale este în relația corectă pe care trebuie să o ai și trebuie să o am cu Dumnezeu. Și dacă vrei să fii un om împlinit, trebuie să fii aproape de crucea lui Hristos și să stai în relație strânsă cu Dumnezeul care ți-a dat viață, binecuvântat să fie numele Lui. L-am adus pe Avram înaintea dumneavoastră, omul acesta care a plecat la drum în frumoasa călătorie cu Dumnezeu, ca rezultat al chemării miraculoase, divine, din partea Domnului. Câți dintre dumneavoastră v-ați trezit într-o dimineață și lângă patul dumneavoastră sau la căpătâiul dumneavoastră să fie Dumnezeul din ceruri și să spună, ieși din casa ta și vino cu mine? Puțini oameni din istoria omenirii au experimentat această mare experiență, însă Avram a experimentat-o. Și a venit Dumnezeu în cortul lui Avram și a stat de vorbă cu el și a zis, Avram, am un plan cu tine, vreau să te ridic, vreau să-ți dau un nume mare, vreau să ridic în urma ta o sămânță de urmași, vreau să pun în viețile oamenilor binecuvântarea cerului prin tine și familia ta. Vino și umblă împreună cu mine. Și a plecat Dumnezeu împreună cu Avram, a plecat Avram împreună cu Dumnezeu în locul care încă nu era identificat de Dumnezeu, pe niciuna din hărțile pe care Avram le avea înainte. I-a spus, vino cu mine și am să te fac un neam mare. Cu alte cuvinte, pornește împreună cu mine spre nicăieri, dar să nu crezi că mergi spre nicăieri, pentru că întotdeauna când mergi împreună cu mine, destinația este cea mai bună, binecuvântat să fie numele Domnului. Și a plecat Avram împreună cu Dumnezeu. Și știți ce face Avram? În versetul 6 din capitolul 12, Avram a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Cananiții erau atunci în țară. Domnul s-a arătat lui Avram și a zis, toată țara aceasta o voi da seminției tale. Și ce face Avram? Și Avram a zidit acolo un altar Domnului. Apoi uitați ce se întâmplă în călătoria lui Avram. De acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de Betel și și-a întins cortul având Betelul, l-a apus și Ai l-a răsărit. Și ce face iarăși? A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Pentru cei care studiați Sfintele Scripturi, știți că în terminologia Vechiului Testament sau în teologia Vechiului Testament, altarul reprezintă imaginea relației cu Dumnezeu. Reprezintă imaginea palpabilă a ceea ce a pus Dumnezeu în viața oamenilor și anume harul de a-L striga pe Dumnezeu și Dumnezeu să răspundă cererilor. Avram a plecat împreună cu Dumnezeu și foarte frecvent. Dacă vă uitați pe hartă de punctele despre care vă vorbesc, este un timp foarte scurt în care ca distanță dintre primul altar și al doilea altar pe care Avram îl face înaintea lui Dumnezeu, îl aduce, îl construiește pentru a se închina Domnului, pentru a chema numele Domnului. Însă peisajul continuă sau scena este descrisă de Sfintele Scripturi, chiar dacă în puține versete, de la 10 până la 9, până la 20, 10 versete, Cuvântul lui Dumnezeu ne descrie una dintre cele mai umbrite perioade din viața lui Avram. Ne descrie o perioadă în care Avram, omul lui Dumnezeu, a făcut cele mai mari gafe, gafe pe care au rămas pe scena istoriei. Și Dumnezeu a pus aceste lucruri aici nu pentru a-l denigra sau a defăima imaginea lui Avram, ci a pus aceste lucruri în Scriptură pentru a ne arăta nouă ce se întâmplă când nu stăm lângă altar. Ce se întâmplă când este o distanță foarte mare între altarele pe care noi suntem chemați să le facem pentru a sta de vorbă cu Dumnezeu și pentru a chema numele lui Dumnezeu. În perioada dintre altare, am numit mesajul acesta distanța dintre cele două altare. Poate este spre surprinderea unora dintre dumneavoastră, însă am găsit foarte mulți cercetători ai Sfintelor Scripturi fiind de acord cu această idee, că de la moment din versetul 9 până în versetul 4, când Avram se hotărăște să vină înapoi la altar, trec 17 ani de zile. 17 ani de umbră, 17 ani de lacrimi, 17 ani de neîmplinire. Să nu credeți că Avram n-a avut bani în toată perioada aceasta. Uneori credem că banii ne aduc fericirea. Sau uneori ne-am învățat să spunem, nu o aduc, dar o întrețin. Banul nu este decât bani și criza aceasta ne demonstrează că poți să ai bani și într-o zi să nu mai ai nimic. Sau poți să fii realizat din punct de vedere economic și să te simți, Doamne, am făcut ceva și într-o zi Dumnezeu să măture tot și să rămâi cu nimic. Sursa fericirii unui om este în părtășia cu Dumnezeul care i-a dat viață. Și când stăm lângă Dumnezeul care ne-a dat viață, suntem cu adevărat împliniți și fericiți. Pentru că banii și posesiunile materiale nu ne aduc fericire și împlinire, ci doar mai avem ceva în plus. Mi-a fost dat harul să pot să merg în mai multe locuri în România, să predic Evanghelia la oameni nu săraci, foarte săraci. Am ajuns odată undeva în județul Giurgiu, și a fost pentru prima dată când mi-a fost rușine că am sacou de haine pe mine. M-am dus repede la mașină și mi-am dat sacoul de pe mine jos și mi-am luat un plover și am intrat în biserică să mă pot bucura cu frații mei acolo. Și când am intrat acolo, o atmosferă de închinare, cântau oamenii ăia și mă gândeam, Doamne, dar cum oamenii ăștia pot să te laude când trăiesc în condițiile astea în care trăiesc? Am mers la unii dintre ei acasă, ne-au dat să mâncăm și au curățat cartofii și au ținut cojile pentru ca să aibă ce să le dea de mâncare la copii. Oameni săraci, însă oameni care în inima cărora era bucuria cerului. Am stat acolo la părtășie și așa de intens a fost bucuria lui Dumnezeu, încât nu aș putea descrie cu cuvinte omenești. Pentru că sursa bucuriei nu este în posesiunile materiale, ci este în a-L avea pe Dumnezeu binecuvântat să fie numele Lui. Umblă Avram între cele două altare, în distanța aceasta de 17 ani, și face niște gafe care rămân pe paginile istoriei, dar principiul se respectă sau se aplică chiar cu cele mai mici detalii, până în zilele în care trăim noi astăzi. Primul lucru pe care Avram îl experimentează când se depărtează de altar sau neglijează altarul, știți ce face? Îi întoarce spatele lui Dumnezeu. Îl desconsideră, îl neglijează pe Dumnezeu. Nu i-a zis Dumnezeu, Avram, eu am să am grijă de tine. Avram, eu am să am grijă de tine. ajuns să zică, e foamete. Doamne, cred că cea mai bună soluție este să o iau pe scurtătură. Dacă îl întreba pe Dumnezeu și dacă îi zicea, Doamne, unde să mă duc? Încotro vrei să mă îndrept? Cu siguranță Dumnezeu avea oaza de verdeață în care să aibă grijă de Avram. A făcut-o în istorie, l-a luat pe Ilie și a zis, Ilie, am să am grijă de tine și vino cu mine. Și a mers Ilie în vreme grea și au trimis Dumnezeu corb din cerul ca să-i dea să mănânce. Când omul ajunge în fața falimentelor economice, face cele mai mari gafe în viață, se uită la nevoile lui și zice, Doamne, de ce nu mă ajut așa cum vreau eu? Însă în momentul acela, cuvântul lui Dumnezeu ne învață ce trebuie să facem. Noi trebuie să așteptăm în tăcere ajutorul Domnului, pentru că ajutorul lui Dumnezeu vine și nu încetează sau nu întârzie, pentru că întotdeauna Dumnezeu vine la momentul cel mai potrivit, binecuvântat să fie numele Lui. A venit în casa celor două surori, a căror frate murise. A venit Domnul Iisus Hristos și ele au spus, ai venit prea târziu! Și Domnul Iisus Hristos le spune, nu, eu n-am venit prea târziu, ci am venit ca numele lui Dumnezeu să se proslăvească aici. Și în mijlocul crizei, Domnul Iisus Hristos îl aduce pe Lazar la viață, pentru că El este sursa vieții, binecuvântat să fie numele Lui. Un alt lucru pe care îl face, sau îl determină, îl aduce în viețile noastre în străinarea de altar, sau neglijarea altarului în viața de familie, este egoismul. Ajungem să vrem să trăim numai pentru noi. Toată persoana sau singura persoană care mai contează în mijlocul casei sunt eu. Eu să fiu mulțumit, eu să fiu împlinit, să-mi fie puse toate lucrurile pe tavă, eu și eu. Asta știți ce înseamnă? Egoism. Dumnezeu ne-a chemat să, ca în interiorul vieții de familie, să punem pe scena discuției sau pe scena activităților de familie lucruri care ne împlinesc reciproc. Și Dumnezeu ne-a pus nu ca să fim prinți sau prințese la care li se slujește în fiecare zi, ci să fim niște oameni care împlinim viața celuilalt. Și vine Avram și zice, știi ceva, Sara, tu ești frumoasă. Mă uit la tine și îmi dau seama că ăștia o să mă omoare. Și se gândește la pielea lui. Și o face pe femeia asta să facă unul dintre cele mai groaznice gesturi care se pot întâmpla. Și spune că ești sora mea. Spune că e sora sa și faraonul o ia pe femeia aia. Și femeia aia devine nevastă. Erau călcate în picioare principiile eterne ale lui Dumnezeu, care scria cu degetul lui că un singur bărbat și o singură femeie. Erau călcate în picioare valorile lui Dumnezeu. Pentru că atunci când neglijezi altarul în viața de familie, egoismul te face să încalci în picioare legile lui Dumnezeu. Apoi merge mai departe și cascada de păcate vine în viața acestui om. Și știți ce face? După ce că își lasă nevasta pe mâna unui străin și îi permite omului acelui să se unească cu ea, spune, știi ceva? Tu să zici că ești sora mea. Și o pune să mintă. O pune să mintă să spună un adevăr. Au fost unii care au încercat să-i scape imaginea lui Avram și au zis, Doamne, dar a fost sora sa, că dacă ne uităm pe arborele genealogic, era sora sa, nu? Veneau pe linie, dacă ne uităm în familia lor, se trăgeau din același tată și aveau relații de frate și soră între ei, frații mei. Sara era nevasta lui Avram, punct. A spune că este sora ta pentru a neglija relația cealaltă, care este relația superioară în dialogul acesta, era o minciună. Știți ce face înstrăinarea de altar? Aduce lipsa de fidelitate în familie. Și atunci îi spun, n-am să-i spun chiar totul, că dacă îi spun chiar totul, se enervează și nu-i place să audă. Sau dacă îi spun că am fost în cutare loc și n-am fost în cutare loc, e mai bine așa ca să fie bine. Și diavolul infiltrează minciuna. Și știți după aceasta ce urmează? Urmează necinstirea celuilalt. Și ajungem să avem așteptări unii de la celelalți ieșite din afara regulilor lui Dumnezeu și mai mult decât atât, uneori din afara regulilor bunului simț, desconsiderându-l pe cel pe care Dumnezeu ni l-a dat în viață. Și ajungem poate după câțiva ani de căsnicie din puișorul acela drăguț care era un pui cu puf galben și la care ne uitam și de-abia așteptam să ciripească, devine vacă sau bou sau... necinstindu-ne unii pe alții. Iubiți frații și surori, în această dimineață Dumnezeu ne cheamă să restaurăm altarele în casele noastre. Am întâlnit frați care au spus, hai să ne punem repede pe genunchi să facem aici un altar și slavă Domnului, ne-am ridicat și plecăm. Na. Altarul înseamnă o relație vie cu Dumnezeu în interiorul casei noastre. În care Dumnezeu să fie Dumnezeul suveran. În care practicarea disciplinelor spirituale să fie mediul în care se desfășoară acțiunea familiei. Puteți să vă mărturisiți singuri în această dimineață, fără să vă forțeze cineva, că vremea sau zilele în care am stat departe de Domnul sau ne-am îndepărtat de părtășia cu Domnul și n-am practicat valorile lui Dumnezeu în casele noastre, au fost zile umbrite, au fost zile încărcate de dezamăgire. Și Dumnezeu vrea să ne cheme în această dimineață să fim oameni sfinți în mijlocul caselor noastre. Se spunea la ora de rugăciune că unul din lucrurile care ne acuză cel mai mult este întrebarea cât ne-am rugat, dacă ne-am rugat o oră săptămâna aceasta. Au ajuns predicatorii contemporani să spună, Doamne, timpul nu ne ajunge, măcar 5 minute să-i dăm lui Dumnezeu. Din când înainte de a pleca din casă să-i dăm 5 minute lui Dumnezeu din timpul nostru. Și spre rușinea noastră nici măcar 5 minute de multe ori nu-i dăm lui Dumnezeu. Au ajuns copiii noștri să ne întrebe tată sau mamă, de ce e așa sau de ce e invers? Și răspunsul nostru nu a mai fost să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Să fac tot ce pot, dacă pot să-mi iau 2 geaburi, dacă pot să-mi iau 3 geaburi, dacă aș putea 10 să iau. Numai să nu mai fie așa cum mă întreb tu, de ce este. În loc să spunem, știi ceva, noi avem un Dumnezeu care ne poartă de grijă. Și atunci când pui pâinea pe masă în fața copiilor tăi, să le aduci mereu aminte că pâinea aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Mâncarea pe care o mănânci vine din mâna lui Dumnezeu. Pentru a dezvolta în copilul tău spiritul închinării înaintea Dumnezeului Atotputernic. Ce să mai spun de rugăciunea pentru masă? Poate uneori mâncăm atât de repede. Sau mai nou, nici nu mai mâncăm acasă. Timpul de părtășie în interiorul familiei. Iubiți frați și surori, vom putea căuta împlinire în lumea aceasta până când ni se vor toci genunții și coatele, până când din palme va curge sânge, până când... Puneți dumneavoastră orice altă experiență pe care dumneavoastră o aveți. Însă dacă nu vom sta la picioarele crucii în casele noastre, nu se va întâmpla nimic altceva decât frustrare și neîmplinire. Vrei în familia ta să fie un colț de rai? Dumnezeu n-a inventat familia ca să ne facă fericiți, ci ne-a creat fericiți pentru a forma o familie care să ne împlinească. Dacă așteptăm de la celălalt ca celălalt să ne împlinească mofturile ca să fim fericiți, știți ce vom face? Nu vom face nimic altceva decât vom alimenta spiritul egoistic pe care păcatul îl aduce în viața noastră. Și e greu că uneori, între pocăiți, trebuie să recunoaștem că avem experiențe de genul acesta. Dacă vrei să nu fie prea târziu pentru tine și casa ta, dacă vrei să n-ajungi ca într-o zi mâna ta să bată la ușile tribunalului, căutând ca cineva să facă dreptate între tine și cel pe care Dumnezeu l-a pus lângă tine pentru totdeauna, cheamă-L pe Dumnezeu și stă-i lângă Dumnezeu în viața ta de familie. Nu lăsa ca între altare să fie 17 ani, ci la fiecare moment înalță-ți mâini spre cer, lăudând și binecuvântând numele lui Dumnezeu. Practică închinarea în viața ta, închinarea te va face un om mulțumit, te va face un om fericit. Când te vei închina în interiorul casei tale și vei veni aici la biserică, va fi o grupă de închinători. Însă dacă nu ne închinăm acasă, vor fi un grup de oameni setoși sau curioși, setoși de programe organizate bine sau de alte lucruri de genul acesta. Însă atunci când venim aici, fiind în viața noastră închinători autentici, între noi simțim puterea lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb sincer, dacă ar intra un necredincios între noi, într-o atmosferă ca aceasta, normală, s-ar mai simți în inima lui mustrat de ceva? Și nu mă refer la îmbrăcăminte sau la păr sau la, eu știu, la alte lucruri, ci mă refer la puterea Duhului lui Dumnezeu care trebuie să domnească în inimile noastre. Când stă de vorbă un necredincios cu tine, mai simte puterea aceea lui Dumnezeu care este în tine și vede în tine și în mine ceva special. Iubiți frați și surori, totul pleacă de acasă. Dacă ești un om plin de puterea lui Dumnezeu acasă, vei fi un om care răspândește această mireasmă a lui Dumnezeu în jurul lui. Vei fi un om al căror copii vor fi ca săgețile în torba unui arcaș viteaz. Însă uneori copiii noștri n-au mai rămas ca și săgețile în tolba unui arcaș, ci au ajuns să fie orice altceva, numai nu expresia binecuvântării lui Dumnezeu pentru noi. Aș vrea în această dimineață, provocat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să te chem, să dai firul înapoi, să te uiți în viața ta de familie. Găsește locul în care te-ai îndepărtat de altar. Fă ce a făcut Avram și vei fi un om binecuvântat de Domnul. Un om binecuvântat nu neapărat cu posesiuni materiale, ci un om binecuvântat cu împlinire în viața ta. Un om care să fie bucuros de fiecare moment pe care îl trăiești în lumea aceasta, știind că locul spre care mergi este locul de săvârșire absolute. Un loc pe care s-a dus El să-L pregătească pentru noi. Și locul acela nu are o garanție de 25 de ani sau de 50 de ani, ca produsele pe care le găsim pe piața americană astăzi, ci locul acela are o garanție veșnică, pentru că El este Cel care L-a pregătit. Binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne spune că Avram, și am să recitesc versetul acesta și cu aceasta închei, din țara de la miază zi s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui, la început, între Betel și Ai, la locul unde era altarul. Amin.